Suntem din nou împreună în casa Domnului ca să sărbătorim o nouă zi de biruință. Am sărbătorit împreună biruința vieții și a Mântuitorului nostru asupra morții și asupra păcatului. Astăzi vorbim despre biruința credinței asupra îndoielii, despre biruința pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o în viața personală a lui Toma. Sărbătoare pe care cei în viața cărora Hristos n-a biruit, n-o pot înțelege. Și rămâne o enigmă în continuare pentru noi, sigur, așa cum nu știm multe despre Melchisedec, nu știm multe despre Toma. El este luat și prezentat în toate felurile și în toate culorile posibile și imposibile, tot felul de gânduri mai emoționale, mai puțin emoționale sunt prezentate despre Toma. Cert este că Toma, sigur, a fost împreună cu ceilalți, a participat la pregătirea, să zic așa, în timp pe care Domnul Iisus a adus-o ucenicilor săi. Se pare însă că a fost unul dintre ucenicii cu probleme, așa cum a fost și Petru, așa cum a fost și Iuda. Și Toma, se pare că mereu și mereu să fi fost omul care să nu ia lucrurile chiar așa de reale și adevărate cum le prezenta Domnul Iisus Hristos. Se pare că Toma privea lucrurile mereu printr-o prismă sau o perspectivă puțin mai neagră, mai pesimistă, mai întunecată. Totuși, în această zi, descoperim un om care a îngăduit Domnului Iisus Hristos să biruiască în viața lui, să biruiască îndoiala, să biruiască neîncrederea, să biruiască atât de real și de profund, încât Toma se declară pe sine însuși unul dintre oamenii cuceriți pentru totdeauna de Iisus Hristos prin afirmația devenită atât de celebră și cunoscută, Domnul meu și Dumnezeul meu. Mă întreb dacă în dimineața aceasta Hristos este cu adevărat biruitor în inimile noastre. Mă întreb dacă nu suntem mulți dintre noi ucenici ca Toma. Am auzit multe, am văzut multe, dar am mai vrea să vedem și am mai vrea să mai auzim. Dacă e vorba să fim confruntați cu o decizie sau cu o realitate, ea nu se vede în viețile noastre. Zicem și noi, cum se spune azi dimineață, dacă nu văd. Aș dori să privim în această dimineață la scena pe care ne-o prezintă Ioan, pentru că îmi doresc din toată inima ca Domnul Iisus Hristos să biruiască pe deplin în fiecare inimă din fața locului. Prezența noastră aici, cântarea noastră și rugăciunea noastră este fără niciun sens dacă viața noastră nu poate declara fără ipocrizie și fără falsitate Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă Iisus Hristos nu a biruit pe deplin tot ce înseamnă gândirea noastră, mentalitatea noastră, inima noastră, crezul nostru, convingerile noastre și mai ales consacrarea noastră, mă rog ca Dumnezeu să se ocupe în mod personal de fiecare dintre noi. Domnul Iisus a biruit în această zi prin simplu fapt, prin simpla prezentare a rănilor sale. Asta a fost pretenția lui Toma. Toma n-a spus, vreau să-l văd viu. Toma n-a spus, vreau să-mi vorbească. Toma a spus simplu, dacă văd rănile lui și dacă ating rana lui, voi crede. Și este exact ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și Cred că de-a lungul veacurilor rămâne unul dintre modurile în care Domnul Iisus Hristos poate să biruiască din nou și din nou, să cucerească și, dacă vreți, dacă putem spune așa, să recucerească inimile noastre prin această clară prezentare a rănilor sale. Fiecare prezența noastră la cina Domnului nu este altceva decât o confruntare a fiecăruia dintre noi cu rănile Domnului Iisus Hristos. Răni care au fost produse Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. E evident, așa ne spune Isaia și ne confirmă Petru. Isaia, cu sute de ani înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos, spune: prin rănile Lui suntem tămăduiți. Petru preia profeția, dar schimbă verbul. Și el spune: prin rănile Lui ați fost vindecați. E unul dintre motivele pentru care mereu sărbătorim cina Domnului. Cina Domnului este o permanentă confruntare cu rănile Domnului Iisus Hristos. Confruntare care ar trebui să producă efecte foarte serioase în inimile și în viețile noastre. Efecte durabile, efecte vizibile. Câteva din aceste efecte, în urma acestei confruntări, aș vrea să observăm în această dimineață din textul nostru. În urma confruntării lui Toma cu ceea ce el însuși a cerut, rănile Domnului Iisus Hristos, răni care au fost produse pentru tămăduirea noastră, pentru vindecarea noastră, și când textul vorbește despre vindecare aici, nu se referă la ceea ce vor unii penticostali și carismatici să credem, că e vorba de omul șchiop care poate deveni iar un bine umblător, omul care are nu știu ce boală incurabilă poate fi vindecat. E clar că nici Isaia și nici Petru n-are absolut nimic de a face cu aceste tămăduiri. Ei vorbesc despre problemele și boala adâncă spirituală care există și de care singurul liac este această confruntare cu rănile Domnului Iisus Hristos. Fiecare cină este o comemorare a acestor răni care au fost produse pentru noi, pentru tămăduirea noastră, pentru vindecarea noastră, dacă vreți, pentru însănătoșirea noastră. Și nu cred că există aici vreun credincios care să nu aibă nevoie de însănătoșire, de încurajare, de îmbărbătarea care vine din această clară privire și confruntare cu rănile lui Hristos. Subliniați mai întâi acest efect de convingere. Convingere. Și aș sublinia foarte repede și pe scurt că ceea ce nimeni nu l-a putut convinge pe Toma să creadă, l-a convins privirea, observarea, confruntarea cu rănile lui Hristos. Trăim într-o lume în care lupta de a-i convinge pe alții este acerbă. Se poartă la toate nivelele. Am intrat într-o lună importantă în Arabia. Avem 11 oameni și partide politice care toate se luptă să ne convingă. Să ne convingă. Se luptă să câștige convingerea fiecăruia dintre noi. Și noi știm bine că e o luptă ipocrită și fățarnică. Interesul lor nu este binele nostru, ci este poziția pe care ei o vor ocupa mai apoi. Da? Nu-i treaba mea să fac politică. Vreau doar să subliniez cât de acerbă este lupta aceasta. Și uitați-vă la lupta care se duce între ucenici. 10 de o parte și unul de cealaltă. 10 spun: am văzut pe Domnul. Și omul zice, nu mă puteți convinge. Și există o realitate aici. Vorbim despre închinare, suntem în plin studiu despre închinare. Știți care este una dintre problemele pe care o vom urmări la problema închinării? Este faptul că foarte mulți dintre noi nu se lasă convinși și pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu. E uimitor cât de repede se lasă oamenii convinși de lucruri care n-au nici acoperire, nici substanță, care se povestesc din gură în gură, care n-au niciun fel de probă sau niciun fel de dovadă, și e uimitor cât de greu se lasă oamenii convinși de cuvântul real și autentic al lui Dumnezeu. Ei bine, această confruntare a lui Toma cu rănile Domnului Iisus Hristos au avut efectul acesta de a-l convinge pe Toma de adevăr, de realități, de adevărul că Iisus Hristos a fost răstignit, de adevărul că Iisus Hristos a înviat, de adevărul că Iisus Hristos, care a fost mort și a înviat, este Dumnezeul care merită să fie slujit, onorat și cinstit în vecii vecilor. Spun cu tărie lucrul acesta. Nici eu, nici un alt vorbitor nu va fi capabil niciodată să convingă pe nimeni de absolut nimic în ceea ce privește lucrurile spirituale, decât atunci când fiecare dintre noi vom învăța să ne confruntăm în mod personal și direct cu rănile Domnului Iisus Hristos. Îmi doresc ca întotdeauna, și dacă urmăriți, de exemplu, în 1 Corinteni, dacă citiți Biblia, observați, 1 și 2 Corinteni sunt scrise, în 1 Corinteni Pavel scrie unei biserici dezordonate. În 2 Corinteni Apostolul Pavel scrie unei biserici obraznice. O să observați diferența foarte repede, dacă urmăriți. Pentru că în prima epistolă încearcă să facă ordine. Și biserica reacționează brutal. Este supărată pe faptul că Pavel este prea dur în scrisoarea pe care le-o scrie. Îi trage la respect, îi trage la disciplină, îi mustră în niște lucruri foarte serioase și sunt foarte supărați până acolo încât încearcă să-l înlocuiască pe Pavel cu alți apostoli. Și Pavel le scrie o a doua epistolă ca să îi convingă că el este slujitor al lui Dumnezeu. Și el constată în cele din urmă același lucru, pe care îl pronunță încă din al doilea capitol pe care îl scrie din prima epistolă. Zice el, când am venit la voi, n-am venit să folosesc o vorbire din aia filozofică care să vă cucerească și să vă convingă pe toți. Am venit slab, fricos, dar spune el, am venit predicându-vă pe Hristos și pe El răstignit, pentru că am vrut ca nu eu, ci Duhul Sfânt să vă convingă, să vă așezați credința pe puterea lui Dumnezeu. E adevărat că e foarte greu de evaluat astăzi convingerile unora dintre noi, cât suntem de tari în convingerile noastre, cât de tare am fost convinși să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos și să-L cinstim pe Domnul Iisus Hristos. Vremurile de persecuție care mai cern printre credincioși s-au dus în România. Toată lumea e pocăită, toată lumea e credincioasă, toată lumea merge la biserică, toată lumea e... Nu m-aș mira dacă mâine ar veni un nou regim comunist, dacă iară 97% ar fi atei. Nu m-ar mira. Ar demonstra ce fel de oameni există. Îmi doresc însă din toată inima ca Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos să ne convingă să fim ai Lui pentru totdeauna. Această convingere pe care 10 n-au reușit să o realizeze în viața lui Toma, a realizat-o prezența lui Hristos, care și-a prezentat rănile. Îmi doresc ca în această dimineață și noi să-L vedem pe Iisus Hristos în toată frumusețea și splendoarea Lui. Să vedem rănile care au fost cauzate pentru ca sângele curs din aceste răni să vindece sufletul nostru de crunta boală a păcatului. Și astfel să fim convinși că nu este viață mai frumoasă și mai interesantă decât aceea în care Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul nostru. Un al doilea efect pe care vreau să-l sesizăm împreună este efectul de cercetare. Când Toma s-a văzut față în față cu rănile Domnului Iisus Hristos, a fost cercetat în lăuntrul lui, în ființa lui. A fost cercetat privind la Domnul Iisus Hristos, auzind cuvintele Domnului Iisus Hristos, a simțit această cercetare profundă în care s-a uitat la sine însuși, în care, în mod categoric și obligatoriu, Toma s-a văzut ca un om care are probleme și problemele lui n-au fost mici. A fost problema îndoielii, a fost problema atât de mult folosită în zilele noastre, absenteismului, problema fricii. A fost numai problema lui și a celorlalți. Iată, și după 8 zile, deși știau că Iisus Hristos este viu, sunt tot încuiați. Cine ar fi vrut să intre, chiar dacă ar fi vrut cineva să intre împreună cu ei și să se bucure împreună cu ei, n-ar fi putut, pentru că ușile erau din nou încuiate. Prezența Domnului Iisus Hristos în toată frumusețea și splendoarea Lui, în toată forța rănilor sale, a fost prezența care l-a făcut pe Toma să se cerceteze. Și nu cred că există un efect mai benefic peste noi decât acesta. Îl descoperim, nu-i așa? Și în scrisoarea pe care Pavel o scrie Corintenilor, când îi învață cum să stea la masa Domnului și le spune cum. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și întotdeauna o cercetare presupune o comparație. Și descoperim această cercetare și această comparație în exprimarea lui Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. În cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune, nu fii necredincios, ci credincios. Toma este cercetat mai întâi uitându-se la sine și mai apoi uitându-se la Domnul. Comparându-se cu Domnul Iisus Hristos și poate chiar cu ceilalți apostoli, Toma a văzut care sunt problemele din viața lui. A înțeles că Domnul Iisus Hristos este viu. A înțeles că ucenicii lui aveau dreptate. Că n-ar fi trebuit să ceară să vadă el însuși cu ochii lui. Ar fi putut să creadă, fără să vadă. Întotdeauna, când participăm la masa Domnului, e foarte important să existe și în viața noastră această cercetare, să descoperim starea noastră reală în care suntem, în care ne aflăm. Să descoperim prin comparații cu Domnul Iisus Hristos, pentru că Biblia ne învață că în viața noastră chipul Lui trebuie să ia ființă. Fiecare participare la masa Domnului trebuie să fie un moment de cercetare, adică un moment în care ne comparăm pe noi înșine cu Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Dacă nu există o asemenea cercetare sinceră, serioasă și reală, Hristos nu biruiește în inimile noastre. Rămânem în continuare stăpâni și domni peste inimile noastre, planurile noastre, gândurile noastre, voința noastră. Mai mult, aș sublinia un al treilea efect, și anume acela de corectare. Orice cercetare trebuie să ducă la corectare, altfel ea nu are rost. Sensul cercetării personale nu este numai să descoperim starea în care ne aflăm, comparându-ne cu Domnul Iisus Hristos. Scopul fiecărei cercetări este și acela ca, descoperind starea pe care o avem, ce să facem? Să ne corectăm. Așa și spune Domnul. Domnul nu spune, uite-te la mâinile mele, adu-ți mâna în coasta mea, uite, am venit. Ci Domnul spune, nu fi necredincios, ci credincios. Este evidentă corectarea care trebuie să existe. Și nu pot să cred că poate exista o confruntare reală între noi și rănile Domnului Iisus Hristos. Un moment în care să vedem prin, sigur, ochii credinței, jertfa Domnului Iisus Hristos și să nu existe dorința de corectare. Se vorbește mereu despre lucrul acesta, pentru că aici este problema foarte mare și foarte complicată în viețile noastre. Vorba aia, dacă lauzi pe un om, până când îl vorbești de bine și nu îi atragi atenția asupra unor lucruri, toate lucrurile stau cumva. Dacă îndrăznești să corectezi pe cineva, dintr-o dată lucrurile parcă iau o întorsătură. Nimănui nu-i place să fie corectat. Dar e o chestiune absolut necesară, e un efect de care toți avem nevoie. Dacă înțelegem că suntem oameni, că suntem supuși greșelii, că fiecare dintre noi păcătuim și continuăm să greșim pentru că trăim într-un trup care are aceste probleme, atunci înțelegem că avem nevoie de corectare. Ar fi multe de spus la corectare. Ar fi de subliniat cine provoacă această corectare. Observați că Toma nu s-a văzut el singur. I s-a spus care este problema lui. Prin această cercetare pe care Domnul i-a făcut-o, Domnul i-a spus, ești necredincios. Toată lumea se chinuie să definească dacă e sceptic, dacă e chiar necredință. Nu cred că are obiect în discuția noastră lucrul acesta. E evident. Domnul Iisus Hristos punctează problema lui Toma. Cineva provoacă ideea de corectare. Întrebarea este cine o provoacă astăzi? Iată un moment care ar trebui să provoace corectarea noastră. Când suntem la cina Domnului și ne cercetăm pe noi înșine, ideea de cercetare nu este ideea să stăm un minut cu capul plecat, am terminat, am luat, am plecat, la revedere. Nu. Problema noastră este că trebuie să ne corectăm. Să nu mai fim cum suntem, ci să fim cum ne cheamă Domnul să fim. Indiferent care sunt cuvintele pe care le folosim. Și lucrul acesta nu se întâmplă decât atunci când suntem sinceri și rioși și serioși înaintea rănilor Domnului Iisus Hristos. Când suntem conștienți cu toată ființa noastră. Când suntem concentrați la rănile care au fost create pentru noi, de dragul nostru. Subliniați însă nu numai cine provoacă corectarea, subliniați și cine trebuie să producă corectarea. Domnul nu se angajează să-l facă pe Toma credincios. Domnul se angajează să răspundă la semnele de întrebare ridicate de Toma. A cui este responsabilitatea să producă această corectură? A cui? A cui? Fiecăruia dintre noi. În cazul nostru al lui Toma, în cazul textului de față și în cazul nostru fiecăruia. Atunci când e vorba de corectură, nimeni nu poate produce într-adevăr corectare în viața altuia. Putem provoca. Suntem frați și surori și Biblia ne îndeamnă în Epistola către Evrei mai târziu să ne îndemnăm unii pe alții, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm, să provocăm ideea de corectare. Dar adevărata corectare nu poate avea loc decât atunci când fiecare dintre noi ne luăm această responsabilitate. Hai să pun o întrebare. Ați putea face o listă de lucruri pe care ar trebui să le corectați astăzi, fără niciun fel de amânare? Cât ar fi de lungă această listă? În cazul lui Toma avem un singur lucru. Nu fi necredincios, ci fi credincios. Tocmai asta este rostul cinei Domnului și a cercetării noastre. Să vedem ce trebuie corectat. Și am să vă asigur de un lucru. Atunci când noi nu ne corectăm, cine o poate face în locul nostru? Absolut nimeni. Și dacă noi nu ne corectăm, și dacă noi nu ne schimbăm, vă dați seama că toate momentele petrecute la cina Domnului, în prezența rănilor clare ale Domnului Iisus Hristos, sunt momente de ipocrizie, falsitate și durere. Pentru Toma, confruntarea aceasta cu Domnul Iisus Hristos, cu rănile lui, a fost un moment de corectare. Un efect pe care vreau să-l subliniez este și acela de comunicare. În clipa în care Toma a realizat starea lui și a înțeles că Iisus Hristos este viu, în clipa în care Toma a înțeles cum stau lucrurile, Toma a fost grabnic să comunice ceva în fața tuturor. Sunt 4 cuvinte, 2 titluri legate de un pronume posesiv. Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma a făcut un pas mult mai mare decât să zică, no, bun, acum cred. Toma a luat o decizie. Cuvintele lui sunt exprimarea unei decizii. Decizia lui Toma a fost decizia de a comunica prin toate elementele posibile că Iisus Hristos era Domnul lui și că Iisus Hristos era Dumnezeul lui. Biblia nu ne vorbește despre Toma de aici încolo. Istoria creștinismului pretinde că Toma a avut parte de martiraj, ca și alții dintre apostoli. Cât sunt de credibile sursele, nu știm. Dar așa se spune. Un lucru este cert. Toma, când a înțeles și l-a înțeles pe Domnul Iisus Hristos, a devenit un om cu un mesaj. Omul care a vrut să comunice tuturor celor din jurul lui că Iisus Hristos este Domnul lui și Dumnezeul. Am putea să stăm lângă aceste afirmații multă vreme. Sunt ambele titluri care indică lucruri înalte, lucruri mărețe. Ce vreau să subliniez este că în această declarație avem o decizie pe care Toma o ia. Decizia de a comunica legătura lui cu Iisus Hristos. de a comunica ce înseamnă Iisus Hristos pentru el și ce ar trebui să însemne Iisus Hristos pentru alții. Și aici este dovada clară că Iisus Hristos a biruit în inima lui Toma. Încheierea pasajului ne arată că, într-un fel, și noi suntem părtași unei mari promisiuni. Domnul spune: Toma, de tine-i ferice că ai văzut și te-ai lăsat convins. Ai văzut și te-ai corectat. Te-ai cercetat, ți-ai văzut starea, ți-ai corectat-o, ferice de tine. Textul însă amplifică ideea de fericire și de binecuvântare, subliniind că noi suntem beneficiarii unei mai mari fericiri. De ce? Pentru că noi nu privim rănile Domnului Iisus Hristos privind niște palme, privind un trup. Noi privim rănile Domnului Iisus Hristos prin ochii credinței, privind pâinea care simbolizează trupul zdrobit, privind sângele care a țâșnit din rănile Domnului Iisus Hristos. Dacă privirea aceasta noastră nu vedem nimic fizic, totul e vizibil spiritual. Spune Domnul: noi trăim clipe mult mai fericite dacă, privind spiritual la aceste realități, credem, ne lăsăm convinși, ne lăsăm corectați, ne lăsăm cuceriți de Cel ce a venit să fie Domnul și Dumnezeul fiecăruia dintre noi. Și nu-i nicio umbră de îndoială. Fericirea astăzi nu este a acelora despre care vorbea Asaf, că li se bulbucă ochii de grăsime. Nici a copiilor lor, cărora le lămân averile și bogățiile. Fericirea adevărată aparține acelora care se îndeletnicesc cu lucrul pe care noi îl facem astăzi. Fericirea adevărată aparține acelor la care, privind în Scriptură și privind la masa Domnului, înțeleg ce a făcut Iisus Hristos. Și înțelegând, se lasă biruiți de dragostea frumoasă, măreață și profundă a Domnului nostru Iisus Hristos. Și cuceriți fiind de această dragoste, se cercetează, se corectează, comunică, sunt martori ai unui Hristos real, care schimbă viața, care schimbă convingerile, care schimbă mentalitatea, care liberează de păcat și dă sfințenie și viață veșnică. Aș dori din toată inima ca orice participare a noastră la masa Domnului să fie un moment de corectare. Să fie un moment în care inima noastră să fie cucerită de Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Să fie un moment în care ființa noastră să ia cu fermitate decizia de a comunica pretutindeni întotdeauna că Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul care merită toată lauda și cinstea în vecii vecilor. Amin.